Washington kutagwata cha Amerika la ikena jaitene kwa singa tida singa lego cha Amerika wa voix de l'Amérique ala kema ina gwata chibongi na ndoti gira kubuti ingbangu okona kona pinzini mbala mbala wa 101.7 FM ibara ababa mama ita wa mango yala soko kwa pusu nduru na ferati fono na chala na lakwi soti mai ala chiko doro wande kwe ibara ngala mingi mingi dabeti ala kema chala ina ndoti banda tere voaafrique.com lasso bikwa osio lango balu Sena miombetinza chingerere chingu sakiu sena ndoni balu sena oko wafa jeudi 28 octobre 2021 aike na angati singa firme max kwa ya weda nga na Felix ye pasi sezengo ikdu gira chala wa mango inda litisu akpa lechi mbo matiko bela chiko coronavirus amba chikanga lege na iti tene isara kwa singa chitunga na chikozo na angu isu tatene kwa ke kirana lege ni fadenga iki kirana kwa singa chitunga na chikozo chinde mbesu kezi lege na la tima asango tibe Afrika nga na chiko doro wande Sango tibe Afrika, kundu so ake bando nando, leke rengo gere chikuta bumbi, ti pikango patara, ti bumbi nando kona ti mango tere, waka dialogue républicain. A sigi na beni sango so, na ani lo falotene, akusa la tilo ake tambula na legeni pendere mingi. Yesu lo balotena, mbati tia na lo, ake gi koforo, ti mungo na lo lege titene, lo saka akusa la tilo. Ake sango so ake matene nandoni, na chiketengoi, na anga ti obede namsio, so leke mokonzi, ti kundu so. Sangoti Afrika la kwe aike gibiri si Afrika a ziana sese matanga ati langoti dunia ndali kisiriri waka journée internationale de la paix sango so yi waka fatene langoti matanga so aike kande a onkwe ndali ki a mbeni bungoli Afrika a zatilo na sese matanga so gibiri nango ini mbeni kutabumbi abagi gibiri na damana ngombeti Saint Jean ati babaka use ti batati bongi biati kodoro Faustin Archange Toadera aike lo sobiri lo duti na liti bumbisu Na yati sarango tentilo na masika tibe Afrika biri biati kondoro afana la nengo ti siriri ingana nengo chinjoni duchingo na njoni bangondo ti a masika ndali chinjoni tamlango ti kondoro. Benyo biatwa ke bando na nduti ya masika na be Afrika Aristide Brignon Reboise a fanayi bibetilo na nduti kutama matene waka teme ti langosu na tiketengo ifade eke gutima lo na singa ti wago singa ti na gbata ti bongi. Sango tibe Afrika chungungu na niko zoni kitene ibando na mbagi tia sango chiko doro wande aike njoni sango waka bon nouvelle ntali ki awali na amolenge so aike na ati kuta kodoro komandati sanga mbaeri. Nga na ti mambere kade tatene kundu chinguru biati kodoro ti Amerika soa irene USAID alondo tiza na sese mbeni ngobo chukusala ti mungo maboko na awali nga na amolenge. Nengo chiko foroso bumbi chiko doro ti Amerika so azia na yati pialoso ati ngundangu oko na kutumbango utawa ha 1,300,000 francs CFA. Na tiketengo yi fadei kegwetima tene na angati benyo biati seni wanganga Dr. Pierre Somse sole keduchi ande na singa tu wago singa tie Freeman sipila na bata tibongi. Sango cha kodoro wande na kodoro chi chupi sango afatene lasu aturugu tileta apika akutango mimingi na ndoti batachi mekele na mbageti tigre na yati pikango angu mbesu azu umene awaha kwanga sinyambe ni balu senako awaha kutaka sango so alono mbili mbili na angati a wakwati yati adanganga na batachi tigre ngana ambeni amulengeti kodoro niswa kena atimeni bumbisu a irene front de libération du peuple de tigre Na mbage tilo nguro biati kodoroni afatu la tene ngombeso lopika faden andoti mbeni ndoso si a torogo tumba ti mbage ti tigre a ikelekere angombe tala na yani. Na tene solo tene wayanga ti nguro bia atene ake mbilimbile ala para ti bira si apika anene angombeso. Ndangba sango ti unjingo nani na sango ti kodoro wande na la inga swa kega na gbata ti Glasgow na kodoro ti Ecosse mbeni kutabumbi ti bendo ti gigi a ike bando na ndo Teneti aiso angoruzo. Na yati kutabumbiso a irene COP 26 akewara nenga akodoroti Afrika aso ala ikibuna yani. Tiko kapa na yati akutamungo yanga waka decision na ndoti lege ti batango aiso aikinguru azo na dunia. itene kwa singa tive u a Afrika tungana chiso itene fadena zingwa ngati kwa singa ti kunduso aike lekere gere chikuta bumbi ti mango tere na chipikango patara wa radialogue republikain a sigina sangusu na yani lo falute na kusala chilo aketambula na lege ni ngana yoko so angbati chakete aike gimo soho ti mungo maboko na lege ti sarango akusala su obede namsio mukunzi ti kunduso aike na singa ti wago singa ti Freeman Sipila imalu
Tuna swala inga kembeni kuta kwa tiko roswa zana ticha mambra ti komite d'organizasyon ti dialogue republikain aketi leke pika ngo patara na pokuti amlingi tiko dro na le 1er septembre swa hon bia tiko dro azana sese amambra ti komite d'organizasyon ti dialogue republikain gina oko lango nsoi kumase ti sar kwa ngangu ti elabore iswa iri na tene feuille de route lege so i doit sar kwa elaborer a iswa iri na tene règlement intérieur ti ba discipline na popoti isara iswa iri na tene budget ti comité d'organisation ti dialogue isar na unta we isoumet na gouvernement so a commencé ti mu kete pata ti tene comité d'organisation atabla na legeni isara budget ti dialogue et arrêter ti liste wala nombre ti apnenge ti kodo so a doit ti douti na dialogue républicain so i go juste a ngamo so na ndoni baluku et arrêter aiswa iri na tena tematika akuta mamatene walasi amlenge ti kodro akipika patara na ndoni na ngwe ti dialogue républicain donc aiso tu isar nde sawe ileke aussi parce que azola ke bombe ande ileke mbili iswa tena code de bonne conduite ti permettre na président ti dialogue soit kezan na sese ti tene a diriger da debani si kwa guna lege ni donc aiso tu isar nde sawe na ngwe so ingati buli ti ti ba wala azola ike proposer ande na gouvernement ti tene a douti na douti dialogue républicain so ti tene la dirige ni so a yutu na tene président ti dialogue ike boli ti aussi ti tene a zwala ke présenté na exposé a ke fa a tene na douti ambina kuta mama tene ti permettre na amlengi ti kodo so a ke douti na dialogue républicain ti tene la mateni njona wa esi ala guna ya ti deba donc a ke kwa so ingwa ti sara actuellement et comme budget la inga kodo ti anapane ti mosoro bia ti kodo abombia partenaire technique et financier ti kodo ti lomuna la budget na wa ingwati kuna mbengi tala tona la muna maboko ala muna maboko na gouvernement si muna budget ni fade ikira devant tala ti fana la lango ti dialogue républicain so ke dutande na yati kodo ti souci ti akeso budget ni ade awaringza ti zata disposition ti apwe mais tona budget na keda y pense même avant 1er décembre mais souhaiti vraiment a ti tene dialogue so aduti kojoni si filingwaga e a nalege so la ingwati sara kwa actuellement
So inondo ti maki fade obede namsio so leke mokonzi na li ti kunduso ayeke bandu na ndö leke rengo gere ti kuta bongbi ti patara wara dialogue républicain so ayeke bande gigi na be Afrika
so wala ti sara so tu na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na koro ti ka e gonda na kua so ala yeke bunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi bambanga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abela ye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hinda ti tene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
alangbala kue ti mazia e tene kua singa ti da singa lego ti amérika wara ve oa afrique na ndö ti ge apupu ngbangbo oko na oko na penzeni mbalambala ti ala so ayeke na gbata ti bongi be afrika tongana atanga ti akodro ti dunia asara matanga ti lango ti dunia ndali ti siriri wara journée internationale de la paix biri na ya ti matanga so mbeni kuta bongbi abâ gigi biri na da manango mbe ti saint jean na ya ti gbavaka use ti gbata ti bongi bia ti kodro ayeke fade na li ti bongbi so nga si na mungo tene lo sara tënë mingi na maseka ti beafrika na ndö tënë ti siriri e ma Aristide Brion Reboas gbeyon gbia ti amaseka na beafrika lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
Message, so, il doit y tenir, y retenir. Parce que thème Tingusoni a tenu jeunesse solution. Depuis toujours, à que jeunesse là qui est utilisée, en bénin soit utilisée, en bénin à jeune, si pas en bénin à jeune. Empêcher à m'lingue, si vous n'avez pas école, n'ayez pas qu'il y a contre, à la créer coalition, si patriote, si changement. Mais coalition, si patriote, ni là, son n'a-t-il pratique, ni bas, que coalition, si assassin, si jeunesse centrafricaine. C'est-à-dire, à la utiliser à jeune. À la que moi-même en bangui, à que quand bénin à jeune, en bénin à que m'ban à petit, pendant une semaine, il y a ce CPC à ça là, et à pour soi, je ne t'y tenais, à la bonne allée, tu m'as mis sans béto, parce que je suis un bangé, le qui encore n'a raison à faire, le bâtir, le ton rambo, et puis le pour moi, ben à risque, le voir en même temps, tu cuis avant que le rendre compte que du cuis. Donc, à qui a eu ce quoi, là, c'est à pour soi, tu tiens là, c'est pour l'été, et tu t'y tenais, non seulement il permet un agréatif pour le rencontrer à jeune, le tenais aussi tenant là, mais le ma aussi tenais, à jeune, à qui n'a t'y tenais, à jeune. Jeune à droite, tu bats, tu adhères à ton joie. À la droite, tu bats ton institution. À la droite, tu es une république. Parce que même si à la payeur, quoi faire, mais à la yézire, le président, tu adhères à que garantie état de droit. État de droit, soit la garantie, la démocratie, la justice, soit garantie, la sirire, après, paix, il faut rendre le développement.
Ce qui est le nom de Tima, qui est Fadé Aristide Brignon, Rebois, Gagnon, Biatoua, qui est Bandonando, Tenecha Maseka, Nabe, Africa, Alangmanaï, Nangati, Singandaliti, à Tangati, à Sangoti. Sango Tibé Afrika la kwe a ke Njoni Sango waka bonne nouvelle ndaliti a wali na molenge ti ati a kodoro komanda ti sangamba e ringa na la ti mambere kadei ndana ke ti sombe ni bumbi ti kodoro sese ti Amerika swa irene USAID alondo ti zana sese mbeni nkobo ti kusala ti mungo maboko na wali na molenge na ti a kodoro komanda so na konforo so si kodoro ti Amerika zana kbeti pia loso nengoni asi ngundangu oko na kutu ngangbo ta waka 1,300,000,000 de francs CFA. Et ma benyogbia wanganga docteur Pierre Somse, benyogbia ti seni na Biafrika.
Ambassadrice qui États-Unis, Madame Lucine, directeur du USAID, soit que Koutan de Tikwa, Agati Bambiti, Elibou Sénitre, M. Paul Sabati Agagi, la RDC, la Kinshasa, le Gag, l'Aniawe, Titenel, ou Pika Patanaï, la Tiba, l'Egesso, Amérique, après Kiri, la République centrafricaine, ton Matikozo, parce que Kozo, États-Unis, Amérique, a volontaire de corps la paix, Salamou Mabokona, Ibu, puis à la gare, non, Faso, gouvernement américain a été Kiri. Alors que vous m'avez dit que vous humanitaire, mais pas soit été qui ça a quoi directement dans le gouvernement. Et là, c'est dans le bagage de c'est pour le sabatier, à Gagirania, c'est un athénaire, et vous m'avez dit que le ministère de la Santé, dans le de type poisson, alors que Ngambou d'Amigui, soit un athénaire, santé maternelle infantile. Donc, santé tient à maman à Molenga. Il y a le Kiri, par exemple, qui est le confirmé, le téléwet, parce que vous n'avez pas 2,500,000 dollars, sur le que Mounaï, dans le bagage de l'UNICEF, le Mounaï UNICEF, à Sara Konaï. Mais Kwaniso a petit terrain, il s'en a si, c'est dit, il s'est mingi, à Babingi, c'est dit, à maman à Molé. Mais c'est une maman à Molé, à Méli, Filin Gobotipo. Gobotipo, ni à Ké, Sarangokwa, na, Zutikodro, Mungongangu, na, Zutikodro, Bugoni, en Bagata, Zutikodro, du terrain, à Mou, Tunganala, Legati, Sin, et Timungangu, na, la si, à la Moussinitala, à Bokotala. Et la Legati, Poitima Boko, à Boko, na, gouvernement, na, Zutikodro, na, ONG, na agent qui a son dirigeant à la UNICEF, soit à gars pour avoir un peu de ténèbres quand la légué. Et soit à Zéna Imingi, Marati. Kozoni, quand tu sois la Inga à Rabeni, qui a le saut à Timbi, na Bangon, le Tigati Kotro. So le Yé, le Mou, Teneti, Seni, Tiamana Molenge, Nandouzou, et so le Yé, Titene, le Kai, Teneti, Kwa, Tiamana Molenge, Yo. Et Tiou Seni, à Nga aussi, Beningo, au saut, à Boubetigati Kotro Mingi, à Tenez, santé communautaire. Ça est Sarango, quoi, na Leti Kotro. Na communauté.
Ce est le nom de Tima Kefadek, Benyong Bia Pierre Somse, Mti Senina Bé Afrika.
Thank you.
Asia et Tene, Kwasinga TV, OA Afrique, Hugues Dukwa, qui est le Seki Waralola, Sunati, Kapati, Kwasinga Tinandoti, Akusala, Ndene, Soa, Afrika Kisara, Timu, na Maboko, Nakodoro, Ngana, Angobotu, Kusala, Sola, Kinani, Tatene, Hugues Dukwa, Aike, Oko, na Pupoti, Azusu, Azi, Menibumbi, Wara, Association, Su, Ireni, Aike, Eligiré, le Fanaitene, Nandoti, Bumbisu, Imaru.
Ndeke use kumukunziti Elvire, susi walitimbi ilike mukunzini, doke pasteur Dukwa Arleke, iso moduti orfena kitena inga a orfena, ton Dukwa ti aiki na bimbo pour le moment. Isa kusala na tereti amu engeso, baba na mama aiki dafe, apre tumbaso ati na sefeti Centrafrique. Kusala ti ege eke na eglise, e eglise susi aiki mou maboko na itupene, e mou maboko na amo lingeso baba na mama aikida beni pepe
nyambili mbili la cha amo lingeso mingika na bangondo chala
na bangondo ki mbi na pastor kwa wali sindi yesu a pusu amo lingeso a ongangu cha amo lingeso e amo ki amo lingeso aike amour amo lingeso abati reta la ke ale ke rejete ala ke tumana santa fike mbeni pepe e yesu alimbi kisara kite na amo lingeso abati reta la tumana santa fike e abati reta la tumana azo aike amour et tout mon amour mon amour qui la amour béni pète moi qui est ici mais quand je n'y suis mon doit mon amour l'ingé avec mon soro avec bongo avec code de tout le monde béni pète mais mon amour d'abord amour et tout mon amour amour sur le qui la sécurité et mon imbé mon amour fobé mon imbé mon amour bongo mais il faut attirer amour l'ingé sur l'ingé avec amour pas la maman avec la paix ma ala zoti tenez à aider à la qui d'un béni pète mais le souci il était poussou si mon amour la cause je n'y amour sur
aïe souci à la communication na amonyeso alakiwahani na ndoa alakiwahanga mungo maboko ti ambe na ndo kwa ndende
na sisi tipoto yeke na niti eglise kundi na wali tindi e tona sisa niti enfadina la wali tindi baba na mama ke dafe de kuingu omene yetu ti apuselo li na kangwa tume mbiwara baba na mama ke kakusia fe donc yetu ti apuselo e dabor izo na yati eglise kafeke na ti eglise na ti mbegi tinda patena ndangu religion aketi mungo maboko na wali moi na amolenge su baba na mama ake dambele fefe e ake yesu si apushu yeti tene igwe na bagi ki amolenge su platine si ake di eglise oko ambeo si eglise mbeni zon amu maboko mbeni fefe
legi yensinya zo sake mala sinya eti mu maboko na legi ti akusala sala kisara alingi ti warala
75 53 27 41 sake ti bongi e na tipoto ake 06 29 47 79 63 ou 06 01 01 40 82 na Meltier Mokiwarana L Jiré 18@yahoo.com.
So ilo nchuma kifade Hugues Dukwa aike na lichi mbeni kutabumbi ilo na waliti lo tatene bumbiso ireni aike association El Jiré aike bumbiso aike mu maboko na amone yiso baba na mama chala aike pepe. Sio lasu aike langosi ke mutene na wa kwa nzapa nga ti lasu aike mbili mbili Ousmane Rasse Masika Muslim Tibet Afrika na lingo kodoro na mbageti Amerika si aike fanei tene na ndoti pardon na legeti Islam Imalu.
Pardon na yati Islam pardon ke utai d'abord Islam ake religion sa ke religion ti din religion ti nengo terre religion ti pardon prophète Mohamed Aounda na tu itamabe tonga na mbati mwasa na moye yinso saso ulusa na volonté wala e volontaire e moinga pe donc modali tene mo pardonne lo pardon mo pardonne lo zo ti kere ke ba lo wani lo kiti gatunda na mo pardon donc pardon ko kutai mingi na yati communauté
ama sika ke pe an jati legeti pardon so wa haaz wa kekanga lena ndoni tini kwa isu ke dala so so
ambena masika mipete na masika tuwa pe ambena masika na milioni akoko so wa mbana education mwenga ini mingi akuduchina education de base dunia tifato education manke ambena masika mingi amba masika usha ratrape education ni mingi ni pardon ala mbana na hati petala mwenga tango tifadiso na tango ti a isu iknane kire na pardon na education so wa muna izo akende parapon na tango sile dazo lo amba masika ta mingi aussi mingi na wara education pe même bien wara education ala sa wara education zo ala ngati bundaran ti konani
mingi ka ita ke unda tenenti pardonengo a ke pardonner tunga na nya a ke lingi na ti pardonner zo souci lo galo sa rationi le gousse islam atentu lo nya mbili mbili nandoni
ah na yati islam pardon so afanayi pardon et pardon ton mo pardonna so agina fonti fwa ti mo la mo pardonna mais ton mo pardonné si mo yana ko mo fwa ki mo pardonna pe donc pardonne mo so fwa ki mo fazo akena sans ape kwa islam a fwa ki pardon so mo komuna ita ti mo akena fonti kyo ti mo
pe la tia la ndali ti awa be afrika kwen da tia masika kwen nando tene ti pardon ko zeni kwa sinina la kange
pardon na ndo tia masika ti be afrika a komasi d'abord na baba na tarati baba ako ako mama ako ako na ti foyer a doit être na boto amlinge so na teretala ti fanala education ti fanala ndati pardon boba iso imbati respecter ne jo a par rapport na baba na mama ti so si ki ala fanayi commanda ti pardon fanayi education ni le ikolani si ki pardon na mbati so donc ayunda na kuta zo tene ala rapprocher amlinge tout monde la education même ala konome rappeler la na kira iso kutara fana mo si si mo fanayi so donc rappeler na amlinge so mo tout
so ilo ndoti makifade Ousmane race masi ka muslim tibe afrika na lingo kodro na sisi amerika tatene lulundu titene tene nandu ti nengo ti pardon a lingbi mo abe afrika mo lingbi titene mo pardonne mbati mo ndali ti siriri na kodro pendera mon sokotilo baiser de ton cœur tizi na yangati kapati kwasingati tilasu nanduti aitindaka ngati lasu zoso eke waralo eke elle mérite ndotiga ke sara sabango tikodoro na lege tchaitindaka so airini atene manekina waka apendere amaseka so eke luti ala ke yabonga kitambula nani si ala ke lutinga nati angoboti pendere imalo
Yeta mancha ake yeko ake nga si pendere. Isa baba, par exemple, on presente a bongo ti kodro ti mon, a bongo ti traditionnel, ake yeko a masika yu ni kwa yu ti mon. Na konfini, depi, konfini nga kete, na yeta primer, a yeta konkou interlise, se li participe nan ni, ake ni nan da ati san, men li tondan ti san, asa di zango isho. I dani akonina da awanina da ikre agent comme vraiment beaucoup adapté amena agent sa gombi asidito so pasara wana fa iforba so mi da présence de gens de décidé nda na sisi mantina mingi ni i défilé du dé na sisi tambe et si tata iri i gonami na peyi i défilé a découvrir ya pe propre effort si li ki moi autographe professionnel a si pa nandi a chuti si li wani di si ni bien qui connaît à faire découvrir l'invité oui qui maintient à des tout cas mais ça soit la besoin mais à moi penser que l'invité n'a même pas de homme qui a bondi battre terrain qui connaît un qui dit oui quoi même du one qui crée agence qui formule adresse une nom de Facebook c'est elle mérite une petite page officielle elle mérite 19 adresse email qui elle mérite la roche @jeunet.com
so il en a tu m'as qui fait elle mérite une petite ganati kapati kwa singati nanduti aitindaka.
Let's zo timbi pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique na gudube ti ville ti zanga na beti ala baba mama wa mango ikwala so pusu ntoko na terre ti fono non tia la ti mai na ndo ti gere pupu ti mamboko na ko na pinzeni mbala mbala na bata ti bongi Africa.com.